Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida aktualijos ir šiandien prie mikrofono būsiu aš Tama Bružaitė, o studijoje mums talkina Liutauras Serapinas. Ir šiandien tokia, sakyčiau, liūdnoka data, kurią mes paminime, tai 1955 metais, lapkričio 23 dieną, buvo Lietuvoje įteisinti abortai. Tuo metu mes buvome dar Sovietų Sąjungos sudėtyje ir šiandien mes jau 25 metus gyvename laisvoje šalyje, tačiau rodos negimusio žmogaus gyvybės apsaugos srityje mes vis dar vadovavome šiuo sovietiniu palikimu. Tačiau šiandien laidoje su dviem viešniomis kalbėsime ir diskutuosime, ką praradome per tuos metus ir kur link judame, kurdami visuomenė, kurie kiekvienas, net ir mažiausias, būtų saugus ir vertinamas. Na, o aš pristatau savo pašnekovės, tai Kristina Zmailytė Sakavičinė, teisininkė ir Laisvos visuomenės instituto direktorė, bei Eglė Morkūnienė, gydytoja neonatologė. Na, pirmoje mūsų laidos dalyje aš labiau norėčiau pašnekėti, kur mes šiandien esame. Ir pastaruoju metu Marijos radio klausytojai nekartą jau girdėjo apie įvairiausius įstatymus, iniciatyvas, politikų ir visuomenininkų, būtent gyvybės srityje. Ir manau, kad šita laida tokia gera apžvelgti, susumuoti viską, pasižiūrėti iš tiesų, ką mes iš viso turime. Ir manau, svarbiausias klausimas, ką mes galime padaryti, kad to geros iniciatyvos jos judėtų į priekį, o tokios prastesnės iniciatyvos jos būtų sustabdytos. Kristina, gal galėtumėt jūs tiesiog apžvelgti įvairiausias tas iniciatyvas, įvairiausius įvykius gyvybės apsaugos srityje šiandien?
Na, pokyčiai teisinėje gyvybės apsaugos srityje vyksta gana lėtai iš tikrųjų. Esminiai momentai arba tos nuostatos, kuriomis šiandien vadovaujamės, kalbant apie negimusio vaiko apsaugą, yra priimti dar 94-96 metais. Tai būtų tiek ministro įsakymų patvirtinta nėštumo nutraukimo tvarka, tiek viena svarbi vaiko iki gimimo apsaugos atžvilgių nuostata vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Yra nemažai įstatymų projektų, kurie yra vis teikiami per tą 20 metų laikotarpį, svarstomi Seimo komitetuose, ministerijose, vyriausybėje, diskutuojami kartu su visuomenė. Tačiau dėl tokios gana didelės įtampos iš abiejų pusių, tiek iš už gyvybę pusės, tiek už pasirinkimą, niekaip nepavyksta susitarti ir priimti kažkokių tai nuostatų, kurios iš esmės tvarka būtų pakeitusios. Taigi vadovavomės tą nėštumo nutraukimo tvarką, kuri yra tokia, reikėtų sakyti, to, kaip ir Toma paminėjo, tam tikras sovietinis paveldas, kuri nustato tai, jog iki 12 savaičių vaiką iki gimimo galima, na, moters pageidavimu tą jo gyvybę ir nutraukti. Jisai pagal šią tvarką nėra laikomas vaiku. Galima būtų pateikti daug teisinių argumentų, kodėl ši tvarka iš tiesų yra prieštaraujanti konstitucijai, kuri nustato, kad žmogaus teisė į gyvybę turi saugoti įstatymas, o ne poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip, pavyzdžiui, ministro įsakymų nustatyta tvarka, tačiau, na, ji veikia ir abortai yra Lietuvoje masiškai atliekami ir niekas tiesiog net ir nelabai kvestionuoja jų teisėtumo. Tačiau, jeigu mes paimame kitą galiojantį įstatymą, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, ir mes randame jame tokią normą, kuri nustato, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek ir po jo turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai. Ši nuostata yra įtvirtinta įstatyme, kuris yra aukštesnės galios nei ministro įsakymas, kurio patvirtinta nėštumo nutraukimo tvarka. Ir ta tvarka aiškiai pažeidžia šį įstatymą ir kartu, kaip minėjau, konstitucija, kuri teigia, jog įstatymais, na, tik įstatymai turi reguliuoti visą teisės į gyvybę apsaugos visas sąlygas, o taip pat, aišku, ir pradžia, nuo kada ta žmogaus gyvybė yra saugoma.
Tai šiuo metu yra vaiko teisės apsaugos įstatymas peržiūrimas.
Taip.
Taip. Ir kaipgi yra su ta nuostata, būtent į vaiko teisę, į apsaugą nuo gimimo ir po jo?
Taigi, ši nuostata, kaip sakiau, nuo 96 metų galiojo ir ji buvo įrašyta į įstatymą, perkelta iš vaiko teisių konvencijos, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos, kurios preambulėje taip pat yra tokia formuluotė labai panaši į įstatymo nuostatą, kad vaikui atsižvelgiant į tą jo fizinio ir protinio vystymos ypatumus reikalinga užtikrinti tą apsaugą ir teisę į sveikatą. Tačiau, kai vyriausybė kartu su atsakingomis ministerijomis ėmėsi perkurti, kitaip sureguliuoti vaiko teisių sistemos klausimus, atsirado iniciatyvų ar tokių pasiūlymų tiek visuose svarstymuose ministerijose, vyriausybėje, tiek ir dabar Seime, yra teikiami siūlymai išbraukti iš įstatymo projekto tą nuo 96 metų galiojusią nuostatą dėl vaiko iki gimimo apsaugos. Yra argumentuojama tokiais dviem argumentais pagrindiniais. Pirmasis iš jų būtų, kad vaiko iki gimimo nėra taikoma vaiko sąvoka, todėl ir tas vaiko teisų apsaugos įstatymas arba teisinė apsauga neturėtų būti taikoma. Kitas argumentas yra tas, kad palikus šią nuostatą neva būtų pažeista moters apsisprendimo teisė ir ta žmogaus teisė ir pagrindinių laisvių konvencijoje įtvirtinta teisė į privataus gyvenimo gerbimą.
Čia labai keista iš tiesų, nes vaiko teisų apsaugos įstatymas turėtų ginti vaiką. Ir čia moteris, na taip, tai yra irgi tas santykis, tai liečia moterį, bet tas įstatymas būtent yra skirtas tam, kad būtų apsaugotas vaikas. Aš, kadangi mes turime gydytoją, čia norėčiau dėl to sąvokos netaikymo ar taikymo, vaiko sąvokos netaikymo ar taikymo vaikui iki gimimo. Ar tai yra iš medicininės perspektyvos žiūrint, sakykime, ar tai yra vaikas ar ne vaikas? Kaip tas, ar tas tai yra tokia teisinė sąvoka, kurią mes nusprendėme taikyti ar netaikyti, ar vis tik tai čia susiję su ta realybė, kuri vyksta tuo metu, kai vaikas auga motinoje?
Tai turbūt nei vienas neapėjoja netgi, kuris pradėjo nors kiek mokytis vaikutis, kad jeigu susijungia dvi ląstelės, tai prasideda žmogaus viduje. Tai nebus nei agurkas, nei triušis, gali būti kažkokių genetinių klaidų, kad vaikelis gimtų kažkokią negalę turintis, bet jis yra vaikas. Ir jeigu kalbame apie jau kaip iš medicinės pusės vaiko sveikatą, kuri yra ir fizinė, ir psichinė, tai dar iš toliau turėtume žvelgti, jau tėvai, vaikai ir vėliau tėvai turėtų ruoštis, laukti ir sutikti tą vaiką su geriausiam emocijom, kad jis būtų priimtas nuo pat pradėjimo akimirkos. Tai ir prenatalinė psichologija apie tai kalba. Ir jo visa raida vaikutį susiformuoja per 8 savaites, kai moteris net nelabai žino, kad jinai nėščia. Ir su visom tom pasiekmėm, priimtas jisai ar nepriimtas, stresė gyvena, rūko, geria ar panašiai, jau kalbant apie visas gyvenimo aplinkybės. Tai kaip jį būtų galima vadinti ne vaiku? Be abejo, visi, kurie nori užsimerkti prieš šį faktą, sako, čia tik susitarimo reikalas. Kada mes jį pavadinsim vaiku, kada mes jį pavadinsim žmogum, o dabar ten ar embrionas, ar vaisius ir tuo prisidengdami pradedam kurti turbūt kažkokius keistus įstatymus.
Per 25 mūsų nepriklausomybės metus buvo padaryta apie 400 tūkstančių abortų moters pageidavimu. Tai reiškia tokie abortai, kurie neturėjo jokios kitos priežasties, kaip tik moters noras nutraukti nėštumą. Maždaug nuo tada, kai pradėjom skaičiuoti statistiką, nes statistika yra pateikiama tik nuo 91 metų, mes turėdavome per metus maždaug apie 10 tūkstančių, po to po truputėlį, aišku, viskas mažėja. Šiandien mes turime tarp 5-6 tūkstančių abortų moters pageidavimų per metus. Bet kalbant apie gyvybės apsaugą, vaiko gyvybės apsaugą, abortai nėra vienintelė tas rytis, kuri liečia vaiko netgi iki gimimo apsaugą. Ir vienas iš tokių įstatymų yra dirbtinio apvaisinimo įstatymas, kuris taip pat šiandien yra aktualiai ir mes irgi Marijos radijo studijoje esame kalbėję, bet tiesiog, kadangi tai susiję su mūsų tema ir su vaikelio apsauga iki gimimo, šiek tiek kas dabar vyksta ir kaip tai susiję su vaiko apsauga dirbtinis apvaisinimas, nes atrodo, kad čia tai yra sveikintinas dalykas, ar ne? Čia tėvai nori vaikelio. Ir daroma viskas, kad tas vaikelis atsirastų.
Be abejo, ta iniciatyva priimti dirbtinio apvaisinimo arba kitaip vadinama pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą yra labai kilni ir labai reikalinga, nes tie tėvai, kurie negali susilaukti vaiko, iš tiesų patiria, galima įsivaizduoti, didelį skausmą. Ir jiems pagalba yra būtina, valstybė turėtų kaip galėdama prisidėti prie to. Bet iš kitos pusės, žiūrint, kada mes čia kalbame ne vien apie poros interesus, ne vien apie jų norą susilaukti vaiką, mes kartu kalbame ir apie tą naują žmogų, kuris tos procedūros eigoje atsiras. Todėl turime tas procedūras įtvirtinti įstatymuose taip, kad jos būtų ne tik padedančios tėvams, bet kartu būtinai ir etiškai priimtinos, tai yra įvertintų ne tik poros, bet ir vaiko interesus, nes kiekvienas gyvas žmogus, nesvarbu kokioje raidos stadijoje, taip pat turi interesus ir pirmiausia tą interesą, kad jo gyvybė nebūtų nutraukta, kad jis galėtų vystytis ir pamatyti pasaulį ir gyventi tokį gyvenimą, kaip mes visi kartu gyvename čia žemėje Lietuvoje. Taigi, kalbant apie tą įstatymą, kas yra aktualu, tai galbūt reikėtų pradėti dar nuo to, kad 10 metais Dangutė Mikutienė ir Vytautas Gapšys parengė gana, na, tokį etiškai priimtiną ir pagarbos gyvybei principą atitinkantį įstatymo projektą dėl dirbtinio apvaisinimo. Šiame projekte yra numatyta, kad embrionų gali būti sukuriama tik tai tiek, kiek bus perkelta į gimdą, ne daugiau, kad yra remiama kiaušialąsčių vitrifikacija, tai yra toks greitasis šaldymas šiuo metu labai pažangus ir naujas, ir valstybės vakarietiškos jau pereina po truputį prie šio šaldymo būdo. Na, bet per tą visą laikotarpį, kai įstatymo projektas buvo tai svarstytas, tai vėl padėtas į stalčius, dabar šią rudens sesiją vėl ištrauktas, per tą visą laikotarpį buvo pateikta ypatingai daug įvairiausių kontroversiškų ir prieštaringų pasiūlymų šio projekto nuostatoms. Esminės galima būtų paminėti tas, kurias pateikė vyriausybė ir grupė Seimo narių. Na, čia išskirti, kas kokias pateikė nuostatas, netgi galbūt neverta, nes iš esmės jos sutampa gyvybės iki gimimo apsaugos požiūriu. Esminis reikalas tas, kad tiek grupė Seimo narių, tiek vyriausybė siūlo šaldyti ne kiaušialąstes, bet embrionus, tai yra leisti jų sukurti daugiau, negu bus perkelta į moteris gimdą, ir likusius, kurie buvo neperkelti, užšaldyti. Ir mes čia susidurėme su tokia problema, kad iš vienos pusės argumentuojama tuo, kad užšaldyti embrionai, na, padidina tą efektyvumą dirbtinio apvaisinimo, ir moters pastoti tikimybė yra didesnė, negu kuriant tik tiek embrionų, kiek galima būtų perkelti į gimdą. Tačiau šaldymo atšildymo procesuose apie pusę embrionų žūva. Na ir leidęs įstatymas tokią praktiką, jis įgalintų iš tikrųjų didelės dalies sukurtų žmogiškų gyvybių naikinimą. Vyriausybės tas siūlomas arba Seimo narių siūlomas efektyvumas iš tiesų yra tiesiog, na, utilitaristinis argumentas, kuris negali paneigti to esminio principo, kad kiekvieno žmogaus gyvybė turi būti saugoma. Bet vyriausybė kartu su Seimo nariais ir pasitelkia vaisingumo klinikų atstovus, gydytojus, kurie tikina, kad alternatyvos nėra, kad kitaip mes paliksime tas nevaisingas poras bėdoje ir jie, na, turės tik labai mažą tikimybę susilaukti to vaikelio. Tačiau, kaip minėjau, vis daugiau mokslinių duomenų, vis daugiau mokslinių straipsnių rodo, kad ta kiaušialąsčių šaldymo alternatyva, jinai jau nebėra eksperimentinė, jinai vis plačiau naudojama užsienio valstybėse. Tiesa, netgi patys vaisingumo kliniko atstovai teikdami, kad negalima naudoti kiaušialąsčių šaldymo dirbtinio apvaisinimo procese, jie kartu pripažįsta, kad kiaušialąsčių šaldymas naudojamas kaip tas būdas, kuris padeda išsaugoti vaisingumą, kai moteris, sakykime, dėl kažkokių tai ligų, dėl to, kad jai reikia taikyti chemoterapiją, galimai bus nebevaisinga ir jinai, nu, užšaldo tas kiaušialąstės, kad ateityje galėtų susilaukti vaikelį. Tai vat, tiesiog jie tai pateikia kaip tą vien tik vaisingumo išsaugojimui tinkamą alternatyvą, bet tai labai keista. Jeigu tai veikia, jeigu kiaušialąsčių šaldymas veikia, saugant vaisingumą siekiant išsaugoti, tai kodėl jisai tada neveikia, kai mes kalbame apie dirbtinį apvaisinimą ir apie tą pagarbą žmogiškai gyvybei.
Ši procedūra kelia ir daugiau tokio etinių problemų, ar ne, kas vyksta po to, kai, sakykime, praeina tam tikras laikotarpis, kas vyksta su tais embrionais užšaldytais. Jeigu tie tėvai, kurie užšaldė tą embrioną miršta, arba vienas iš tėvų miršta, arba išsiskiria, kas atsitinka tada su tais vaikeliais, kurie tarsi turi tėvus, bet vat jie, sakykime, po kažkiek metų nusprendžia, kad vis tik tai gal ne, mes daugiau nebenorim vaikelių turėti. Ir tokių atvejų labai konkrečių jau yra ir mes galime taip pat irgi pasižvalgyti kitose šalyse jau ten, kur yra tos problemos jau iškilusios, kur jau iš tikrųjų yra sprendžiama ta technologija ir tas procesas pažengęs daug labiau į priekį ir tai norėtųsi, kad mes pasimokytumėm iš svetimų klaidų šioje vietoje. Na, aš klausytėm noriu priminti, kad šiandien aktualijų laidoje kalbame apie negimusio vaiko apsaugą ir mes minime liūdną datą. Beje, 1955 metais Lietuvoje buvo įteisintas abortas ir mes su pašnekovėmis, tai Kristina Zmailytė Sakavičienė, teisininkė ir Laisvos visuomenės instituto direktorė, bei Eglė Markūnienė, neonatologė, gydytoja neonatologė. Mes kalbame būtent apie tai, ką mes praradome. Ir kur link judame, kurdami tą visuomenę, kur net mažiausias gali būti saugomas. O kol kas siūlau trumpą pertraukėlę pasiklausyti muzikos. Thank you. Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, jog čia laida aktualios ir šiandien mes minime tokią liūdną datą, kai 1955 metais buvo įteisintas Lietuvoje abortas. Ir mes vis dar 25 metus turime vienoje srityje tokį labai ryškų sovietinį palikimą, kurio niekaip mums neišeina atsikratyti. Ir tai iš tiesų viena vertus tai abortai yra problema, kita vertus tai rodo mūsų mąstymą ir mūsų požiūrį į vaiką ir į gyvybę. Ir mes pirmojo laidos dalyje šiek tiek kalbėjome apie įvairiausius įstatymus, kurie liečia būtent neštumo nutraukimą ar gyvybės apsaugą, gal taip reikėtų sakyti. Ir taip pat kalbėjome apie dirbtinio apvaisinimo įstatymą, kuris taip pat susijęs su vaiko gyvybės apsauga. Mes pratęsime tuoj diskusiją su mūsų pašnekovėmis, bet šiuo metu turime klausytojo skambutį ir išklausysime mūsų klausytoją.
Skambina Birutė, taigi prašom gerbiamą Birutę, klauskite.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžius, amen.
Aš norėjau šitokį klausimą. Man dabar yra jau 74 metai ir aš dabar vat, noriu pasakyti dėl to abortų. Tikrai ir aš turėjau jį, bet niekada gyvenime aš nenorėjau, kad sunaikyti vaisių, bet mano tokios gyvenimo buvo sąlygos, kad aš negalėjau jokių būdų. Mąstydavau dieną ir naktį, kaip man reikės tą vaikelį išauginti, nes man dar reikėjo ir mokytis, ir vyrui mokytis, nu taip išėjo netičiukas. Ir dabar aš taip galvoju, nejaugi geriau, kai sako, uždrausti tos abortus, o ką daryti, kad dabar uždrausta ir kitos gimdo ir įmeta į šiukšlyną, arba kur nors kitur numeta tos vaikelius. Tai kaip dabar, ką daryti to moteriškiam, jos visiškai nenori auginti tų vaikų. Tai va tokios yra priverstos, kad jos turi panaikinti tą pagimdo ir sunaikina tą vaikelį.
Dėkui labai, ponė Birutė, labai labai ačiū Jums už skambutį ir už tokį jautrų pasidalinimą. Mes čia sėdinčios viešnios ir taip pat daug kolegų, kurie dirba būtent šioje srityje, puikiai supranta, kad abortas nėra lengvas pasirinkimas, jeigu tai galima vadinti pasirinkimu. Ir labai dažnai tai net ne pasirinkimas yra, nes jeigu tai būtų pasirinkimas, tai būtų daugiau alternatyvų ir būtų galima svarstyti, kaip čia geriau būtų, o abortas dažnai būna vienintelė išeitis, kurią moteris mato. Ir tai iš tiesų yra mūsų kaip visuomenės toks skaudulys, kaip padėti moterim, kad joms nereikėtų tokio sprendimo priiminėti ir tokią kančią išgyventi. Mes turime dar vieną klausytojo skambutį.
Mums skambina iš Marijampolės Birutė. Prašome, klauskite.
Gerbėjai Jėzau Kristui.
Per amžius amen.
Aš irgi, vat, Birutė, noriu dabar išgirdau tos Birutės pakalbėjimus. Man tiesiog absurdiškai atrodo, kad reiškia mokyti žmonės išsilaminę. Ir reiškia, nustato datą, vakar dar nebuvo vaikas, o jau šiandien vaikas. Nuo kada negalima jau žudyti, vakar dar ne vaikas, o šiandien vaikas. Tai mane man kyla tokia mintis, kad ko gero po šito įstatymo prieimimo bus kitas priimtas. Nustatys į kada žmogus jau žmogus yra.
Taip.
Pavyzdžiui, vat sulauks, pasakys, 70 metų jau nežmogus, jau jį galima, kaip sako, nužudyti. Vat šitas, žinok, man nesuprantamas dalykas, kad mokyti žmonės. Ir šitas priiminėjimai įstatymus, tai čia siaubas, ką gali priimti.
Dėkui labai.
Bet tiek, aš ir norėjau.
Ačiū Jums labai, Birutė. Tikrai šiandien klausytojas Birutės mums skambina, bet galite ir tikrai ir kiti skambinti mums ir rašytis trumpasias žinutes. Ir iš tiesų, ponė Birutė susijęjo labai du svarbius dalykus. Jeigu mes vienoje, kaip sakoma, gyvenimo pradžioje nusprendžiame, kas yra žmogus, kas trukdo nuspręsti ir gyvenimo pabaigoje, kas yra žmogus, o kas ne. Kristina.
Iš tiesų, šitie etiniai klausimai ir tas požiūris į žmogaus gyvybę susijęs negalima atskirti. Jeigu imame vartotojiškai arba iš patogumo ar kažkokio efektyvumo pozicijų žiūrėti į žmogaus gyvybę jos pradžioje, tai atitinkami interesai ar norai atsiranda ir kalbant apie pabaigą. Norėčiau pasakyti, kad antrosios Birutės įžvalga iš tiesų apie tą skirstimą, kada žmogus, kada ne žmogus ir po gimimo yra labai teisinga, nes pasirodo vis daugiau mokslinių etikos specialistų straipsnių, kurie iš tiesų remdamėsi tą poziciją, kad žmogumi laikome tik tai sąmoningus asmenis, nusprendžia, kad netgi po gimimo, pavyzdžiui, toks tūliai etikos specialistas yra rašęs, kad netgi po gimimo mėnesį vaikas nėra laikomas žmogumi, nes jis dar nesugeba atlikti tam tikrų protinių funkcijų, kurias sugeba suaugę ir kiti žmonės. Ir šis jo limitas, kaip čia pasakyti, nuo iki kada tas žmogus ne žmogus, jo nuomonė yra dar tik tai toksai, na, pirminis. Vėliau, kai mokslininkai įrodys, kad vaikas iš tiesų pradeda protauti, gerai protauti, sakykime, vėlesniam amžiuje, tai tada ta riba nusikelti turėtų į dar vėlesnį laiką. Nežinau, gal anot jo iki metų ar panašiai vaikas nebūtų laikomas žmogumi ir todėl, anot šio etikos specialisto, galima atimti tą gyvybę, jeigu tai yra tėvams nepatogu. Na ir aišku, iš kitos pusės, ne vienoje valstybėje yra kelios valstybės pasaulyje, kurioje yra ta eutanazija įteisinta. Ir čia vėlgi kita medalio pusė, kalbant apie gyvybės apsaugą.
Grįžtant prie dirbtinio apvaisinimo, aš turiu klausimą poniai Eglei Morkūnienei. Mes kalbėjome labiau iš šeimos perspektyvos, iš moters perspektyvos. Moteris, kuri nori turėti vaikelį arba šiuo metu nenori, bet galbūt norėtų vėliau ir yra įvairios siūlomos procedūros, kurios tarsi užtikrina, kad jinai galėtų susilaukti vaikelio, netgi jeigu yra kažkokių fizinių, šiuo metu fizinė kažkokia negalė, liga, dėl kurios negali turėti vaiko. Bet mes retai labai kalbame iš vaiko perspektyvos. Galbūt ir tai yra didžiausia problema. Ir čia ir vėl atsispindi tas požiūris, kad mes to vaiko net nelaikome žmogumi, tikriausiai.
Kadangi esu gydytoja neonatologė, tai irgi turiu pasakyti, kad labai dažnai niekas net nežino, kas tas yra neonatologas. Tai yra, kad tas mažas tik gimęs žmogutis turi savo srities specialistą. Ir mes tik tais, ką paminėjome, neišnešioto naujagimio dieną, lapkričio 17 dieną, nes pasaulyje apie 10% gimsta neišnešioto žmonių prieš laiką, tai jūs galėtumėt pasakyti, koks čia ryšys su tuo, ką kalbame. Tai visi pagalbiniai vaisinimo metodai, pradedant kiaušidžių stimuliacija, kuri, nu, kaip ir būtų visiškai etiškai priimtina, didina priešlaikinių gimdymų, daugiavaisių nėštumų, dėl ko tiesiog gimsta jie prieš laiką. Dvinukai, trinukai. Kitas dalykas, tiesiog atveriama savo nenorų turėti vaikų ir gyvenimo būdų, vartai šitiem pagalbiniam apvaisinimam. Ir Vokietijos duomenimis 2004 metais 208-309 metų moteris, kurios jau kaip ir mokslus baigė ir taip toliau, bet dar neturi vaikų. 97 metais 8% jų vis tiek dar nenorėjo, 2000 27%, 2003 41%. Čia kolegų palikti mum duomenis iš konferencijų. Dabar įdomu, kiek jų norinčių, o pirmas vaikas gimdamos tik nuo 300 ir vėliau. Kai jau vaisingumas mažėja, kai užslopintas jisai yra kontracepcinių piliulių, tai neišvengiamai veda prie to daugiavaisio neštumo. Tai mes, neonatologai, apskritai nebuvom pakviesti formuluojant sveikatos ministerijos indikacijų neštumų nutraukimui. Ir mes tik buvom prieš faktą pastatyti, kai buvo pateiktas projektas, kur pamatėme didžiulį sąrašą ligų, kurio mes ant tą vaikutį galima sunaikinti.
Čia tiesiog klausytojam, kad būtų aiškiau, tai čia yra tas naujas, kaip aš suprantu, tai yra ta nauja nėštumo nutraukimo tvarka, kuri čia prieš, man atrodo, metus buvo taip intensyviai norima pakeisti, taip ir nebuvo pakeista ir štai vienas iš tokių pakeitimų, kurie buvo siūlomi, būtent išplėstas sąrašas tų priežasčių.
Jeigu senajame įsakyme buvo daugumoje tik indikacijos dėl moters ligų ir apie naujagimį vaisių ten buvo mažai kalbama, tai dabar ypatingai platus sąrašas, kad tiesiog tikrai buvome šokiruoti, nes daugybė ligų, kaip širdies ydų ar su žarnynu susijusių dalykų ar kitų problemų gali puikiai būti koreguojama ir tie vaikučiai galbūt silpnesnės sveikatos, bet auga visiškai normaliai ir džiugina žmonės ir patys džiaugiasi gyvenimu. Tai teko, na, pasisakyti, bet tai žinoma, tie buvo dalykai atkreipti, bet vis tiek tai išlieka be galo ilgas sąrašas ir tik belieka toliau parašyti, kad jeigu nemėlino sakys, jis irgi nereikalingas.
Labai ironiška, čia tikrai toks, sunku net suprasti, kaip taip žmogui gali ateiti galvą tokia, toks sprendimas, tokia mintis. Ir man kartais atrodo, kad mes tiesiog per mažai galvojame, ką mes darome. Mes tiesiog...
Tiesiog tai naujas fašizmas, kitaip nepavadinsi. Reikia pažvelgti į istoriją ir pamatysime, ką vat, atliepiant tom mūsų garbiom moteriškiam, kada jisai žmogus, kada ne žmogus.
Vienas iš tokių abortų šalininkų argumentų, kuris, sakyčiau, yra ir gajus, ir labai dažnai naudojamas, ir tarsi parodo tokią empatiją ir gailestį moteriam, tai yra, kad abortas reikalingas tam, kad išgelbėti moters gyvybę. Bet vėl, atidžiau pamačius, mes turime mediciną, kuri dideliai šuoliais daro progresą įvairiose srityse ir labai sunku patikėti, kad iš tiesų yra tokių, ar net nemažėja tokių situacijų, kai nereikia daryti abortą, kad išgelbėti moters gyvybę. Kaip iš tiesų yra?
Tai 2012 metais buvo paskelbta ir Dublino deklaracija, kurioje pasirašė 1013 medikų pasaulio, kurie pasirašė po tokiu atsakiniu, kad mes patyrę akušerijos ginekologijos praktikai bei tyrėjai teigiame, jog tiesioginis abortas, tikslinis negimusio vaiko nužudimas, nėra medicininė būtinybė motinos gyvybę išsaugoti. Esame tikri, jog yra esminis skirtumas tarp aborto ir gydymo, kurio tikslas yra išsaugoti moters gyvybę, net jei gydymas gali pakenkti jos vaisių ar baigtis jo žūtimi. Mes pabrėžėme, jog aborto uždraudimas nesusijęs su geriausios sveikatos priežiūros nėščiai suteikimu. Ir tai yra didžiulis pasiekimas, kad mes pradedam žvelgti tiek į mamą, tiek į vaisių, jau kaip į pacientus, lygiaverčius pacientus, kuriuos galima gydyti.
Laida jau visai į pabaigą, bet mes turime dar vieną trumpą žinutę, tai išklausykime ją.
Klausytoja Birutė rašo, dėl dirbtinio apvaisinimo propaguoti kuo plačiau apie naprotechnologijas. Pagarbiai Birutė. Na, tik tokia.
Ačiū ir trečiai Birutei šioje laidoje. Iš tiesų, mes kalbant gydytojai, man kilo tokia mintis, kad o kodėl netesti gyvybės apsaugos temos ir nekalbėti daugiau ir apie tą naprotechnologiją. Tai yra natūralus toks būdas ir gana pažangus būdas nevaisingumui gydyti. Ir pačiam nevaisingumui gydyti, ne tiesiog dirbtinai sudaryti tas sąlygas apvaisinimui, bet gydyti pačią moterį ir vyrą, kad jie natūraliai susilauktų vaikelio. Tai yra iš tiesų didelė ir atskira tema, kurio šioje laidoje tikriausiai jau nelabai turėsime laiko aptarti. Visai pabaigai turime porą minučių. Iki laidos pabaigos aš norėčiau tiesiog apibendrinimui pakviesti jūs. Tas klausimas... Atrodo, kad šiandien yra toks kritinis momentas, šiandien tai ne šią dieną, bet jau keli metai yra kritinis momentas būtent gyvybės rytyje. Ką mes galime kaip visuomenė padaryti, kad tas lūžis vyktų moters ir vaiko gyvybės apsaugos naudai?
Mes tada turime priimti tą tiesą, kad taip, politikai priima sprendimus dėl gyvybės apsaugos Seime ir kitose institucijose. Bet jų valia yra įtakojama arba ją galime paveikti per tai, kad mes patys kaip piliečiai pareikštume savo poziciją, savo pageidavimą ir norą, kaip mes tikimės, kad valstybė reguliuos tą gyvybės iki gimimo apsaugą. Na ir yra įvairių būdų tą išreikšti. Labai sveikintinas ir turbūt pats geriausias būdas, kai kiekvienas pilietis konkrečiai, asmeniškai, ar susitikdamas, ar elektroniniu paštu, pareikštų savo poziciją, savo išrinktam Seimo nariui ar kažkuriam kitam. Kitas variantas yra labai gerai, kai tam tikros organizacijos sudaro pagalbą kažkokią, tai kaip pareikšti tą poziciją. Pavyzdžiui, Laisvos visuomenės institutas yra parengęs keletą peticijų. Pora yra susijusi su būtent gyvybės iki gimimo apsauga, tai kviečiame užeiti į mūsų puslapį ir jas pasirašyti, jeigu dar nesate pasirašę.
Ir tiesiog ir vėl klausytėm noriu priminti, kad Laisvos visuomenės tas internetinis puslapis yra www.laisvavisuomenė.lt ir ten iš tiesų visas peticijas ir informaciją apie jas ir daugybės straipsnių galima rasti. Ačiū Jums, mėly klausytojai. Primenu, čia buvo laida Aktualios ir kalbėjome apie gyvybės apsaugą, kur link mes judame. būtent šioje srityje ir ačiū mano pašnekovėm Kristinai Zmiltei-Sakavičiniai, teisininkai, Laisvos visuomenės instituto direktoriai, bei Eglei Markūnienei, neonatologijai. Gražiosiams dienos su Dievu.
Su Dievu.